aktuelnosti. Dobar dan, poštovani slušaoci, u današnjim aktuelnostima slušajte. Sastanak koalicionih partnera na nivou BiH u Sarajevu, tema funkcionisanje vlasti na nivou BiH i u federaciji. Hapšenje desetorice bivših pripadnika HVO-a u Orašju zbog zločina nad Srbima, burna reagovanja zvaničnog Zagreba. U aktuelnostima i o Trebinjskom Trentekstu od 129 radnica, njih oko 90 prekinulo je radni odnos. O konferenciji o fitosanitarnom sistemu u poljoprivrednom sektoru. Sa vama su tonski realizator Draško Vrhovac, u studiju Zorana Marković.
Traži na dnu polja.
U toku je sastanak koalicionih partnera na nivou BiH u Sarajevu, tema funkcionisanje vlasti na nivou BiH i u federaciji. Iz Sarajeva se javlja Milan Stojić.
Novinarima se jedino za sada obratio lider HDZ-a Dragan Čović, koji je izrazio zabrinutost, ali također i optimizam, i vjeruje da ovakve koalicije i na federalnom i na nivou BiH mogu dati rezultate. Lider HDZ-a je izrazio zadovoljstvo zbog hapšenja 10 pripadnika HVO-a, rekavši da do 25 godina nakon nekih događaja nije potrebno na takav način hapsiti ljude. Podsjećamo, u zgradi predsjedništva BiH u toku sastanak čelnih ljudi sada čine koaliciju na nivou BiH. Prvi je to sastanak nakon lokalnih izbora, na kojem učestvuje i lider SDS-a Vukota Govedarica. Na sastanku, potvrdio je Čović, pokušavaju se naći izlazi za potpunu nefunkcionalnost vlasti u Federaciji BiH, te traže rješenja za otklanjanje zastoja u funkcionisanju parlamentarne većine na nivou BiH. Još uvijek ne znamo da li će se neko od drugih koalicionih partnera i lidera stranaka obratiti novinarima koji čekaju.
I danas burna reagovanja zvaničnog Zagreba na hapšenje desetorice bivših pripadnika HVO-a u Orašju zbog ratnih zločina nad Srbima. Andrej Plenković, predsjednik hrvatske vlade, izjavio je da su postupak i hapšenje hrvatskih građana pripremani duže vrijeme. Iz tužilaštva BiH reaguju na izjave iz Hrvatske i objašnjavaju da se ne radi o kvalifikaciji udruženog zločinačkog poduhvata, već da se uhapšeni sumnjiče za krivična djela ratnog zločina po komandnoj i individualnoj odgovornosti. Iz Republike Srpske poruka da svi koji su činili zločine moraju da odgovaraju. Opširnije Milja Brkić.
Logoraši i bivši ratni zarobljenici iz Posavine zadovoljni su što je konačno počelo procesuiranje odgovornih. Preživjeli svjedoče da je samo u Orašju bilo 6 logora sa preko 800 logoraša. Jedan od njih je i Jovo Stevanović.
Udali sa svaću, sletvama, bezbol palicama, čizmama, šakama.
Hapšenja u Orašju i procesuiranje desetorice pripadnika HVO-a hrvatski vrh tumači kao politički proces ciljem destabilizacije Hrvatske. Tvrde i da se na meti tužilaštva BiH nalazi više od 640 bivših pripadnika HVO-a. Hrvatska vlada osnovala je komisiju za izradu prijedloga zakona o sistemu nacionalne bezbjednosti i savjet za saradnju sa Međunarodnim krivičnim sudom. Savjet predvodi premijer Andrej Plenković, koji najavljuje da neće dozvoliti reviziju rata.
Političke formulacije koje se uključuju u pojedine akte pravosudnih tijela Bosne i Hercegovine, koje sadrže koncept udruženog zločinačkog pothvata u odnosu na Republiku Hrvatsku, nisu prihvatljive. Hrvatska država učinit će sve da nakon pobjede u Domovinskom ratu pruži potporu hrvatskim braniteljima, spriječi pokušaje revizije povijesnih događaja te zaštiti hrvatske nacionalne interese.
Jasno je da hrvatski vrh ima saznanja o počinjenim zločinima nad srpskim civilima u Orašju, inače bi proces prepustili nadležnim pravosudnim organima, smatra Marko Draganić, bivši logoraš i potpredsjednik Saveza logoraša Republike Srpske.
Ja sam imao prilike da slušam priče brojnih logoraša iz Orašja. Zločin nema ni ime, ni vjeru, ni naciju. Zločin ima činjenice, odnosno u ovom slučaju zločin je počinjen nad srpskim civilima u Orašju i za taj zločin moraju odgovorni kazniti.
Cijela Hrvatska opravdava sve ono što je rađeno nad srpskim stanovništvom. To nije pobjeda, već progon i genocid, kategoričan je Milenko Savanović, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske.
Hrvatska ima takav pristup i ona praktično brani. Ona brani te svoje ljude koji su činili zločine u Posavini, konkretno u Orašu. Dakle, za njih nije zločin to što su protjerali 250.000 Srba 95. godine u Oluji i Maestralu.
Naprasna hapšenja Hrvata u BiH, koji su osumnjičeni za zločine nad Srbima u Orašju, i sve povišeniji tonovi na relaciji Zagreb-Sarajevo, pokazuju da Hrvati i Bošnjaci više nemaju interes da vezuju zastave, jer su njihove centrale u Vašingtonu i Briselu u Rasulu, ocijenio je politički analitičar Dragomir Anđelković.
Oni koji su slučaju bili savjetnici, sad počinu da se svađaju, tako i Hrvati postavljaju pitanje zašto bi oni žrtvovali Hrvate. Hrvatska postavlja pitanje zašto bi žrtvovala Hrvate u Bosni i Hercegovini kao što je do juče činila, radi volje nekih vašingtonsko-briselskih krugova koji sutra možda postanu nebitni. Isto tako, muslimani se nalaze danas u raskoraku, muslimanska elita između Vašingtona i Istanbula, i ona razmišlja o geopolitičkoj preorijentaciji. Tako da to što je počelo na relaciji Sarajevo-Zagreb, u perspektivi ćemo još veće meri gledati. To neprincipijalno savezništvo protiv nas na raznim stranama počeće da puca i u Bosni i Hercegovini kad se radi o Kosovu, što za nas ipak mnogo povoljnije.
Pritiske na pravosuđe institucije BiH koje dolaze iz Hrvatske najoštrije je osudila i Srpska demokratska stranka. Ukoliko Hrvatska zaista želi dobre komšijske odnose sa BiH, onda treba da poštuje sve žrtve i smogne snage da osudi sve zločine koji su počinjeni, uključujući i onaj u Orašju, navodi se u saopštenju SDS-a.
O reakcijama iz Hrvatske na hapšenje bivših pripadnika HVO-a razgovarali smo sa političkim analitičarom iz Hrvatske Žarkom Puhovskim.
Gospodine Puhovski, ne stišavaju se reakcije na hapšenje desetorice bivših pripadnika HVO-a u Orašju zbog ratnih zločina nad Srbima. Burna su reagovanja zvaničnog Zagreba. Vaš komentar na to.
Te bi reakcije imale smisla kada bismo sa sigurnošću znali da se radi o fabriciranim, dakle izmišljenim, dakle neistinitim optužnicama. Ja ne znam da su te optužnice neistinite, ne znam i da su istinite, usporečeno. Ali mi se čini da je prva reakcija trebala biti, dobro je da se makar i sa zakašnjenjem pokreće postupak za kažnjavanje mogućih ratnih zločinaca. A ako se pokaže da se doista radi o fabriciranim dokumentima kojima se iz političkih ili ne znam kakvih razloga nevine ljude želi dovesti pred sud, onda je trebalo reagirati ovako kako se sada reagira. Dakle, ponavljam, svi se ponašaju kao da znaju da se radi o lažnim optužnicama, a meni nije jasno osnovi čega se to zna. Ako nije tako, onda se ponašaju kao da je po definiciji nedopušteno suditi hrvatskim vojnicima, oficirima, na primjer zato što je Hrvatska u NATO-u ili zbog nekih drugih razloga, što je dakako opet i besmisleno i moralno neprihvatljivo.
Čuli smo juče izjavu hrvatske predsjednice, možda najviše pažnje izazvala rečenica da BiH ima važnijih tema, a u javnosti u Republici Srpskoj to se protumačilo kao da zločin nad Srbima i procesuiranje tih eventualnih zločinaca nije bitno.
To je jedna tipično nespretna izjava gospođe predsjednice. Ja sam gotovo siguran da ona to nije mislila, ali ona nije smjela reći nešto što se može dovesti u ovakav kontekst. Ono što ponavljam opet se meni čini važnim je ta neobična uvjerenost da to nije moguće da bude istinito, iako barem neke indicije po svemu sudeći postoje.
Može li ovaj slučaj dovesti do zaoštravanja odnosa između BiH i Hrvatske?
Pitanje je kako će se vodeći ljudi u Sarajevu držati. Njima se sad vjerojatno čini sa uže bošnjačke pozicije da je dobro da se dvije strane, Hrvatska i Srpska, u Bosni i Hercegovini međusobno sukobljavaju, jer to ostavlja veći manevarski prostor bošnjačkoj strani. Hoće li to tako dalje ostati, vidjet ćemo. Međutim, ponavljam opet, ono što je najgore za Bosnu i Hercegovinu, da se svi u Hrvatskoj ponašaju kao da u Bosni i Hercegovini uopće nema pravosuđa. I to svi jedni od drugima govori. To iz Republike Srpske govore kad se radi o optužnicama protiv Srba. To s hrvatske strane govore kad se radi o optužnicama protiv Hrvata. Svi se ponašaju kao da doista političari odlučuju. Kaže za političare Republici Srpskoj, no Republici Srpskoj se svi uvrijede. Iako su prekjučer to isto govorili za Bošnjake i tu je neugodna situacija pred kojom se svi nalazi.
Hvala vam što ste izdvojili vrijeme za Radio Republike Srpske.
Sve dobro.
Nema vi više nevini. Žena u mom naručju, sve se promenilo, sve se to pokvarilo. Nema više ničega, snijega po planinama, vještački narcisi venu po dolinama. Svaki dan sam samo tu, svaki dan sam samo stari, ne znam šta se to dogodilo mojoj generaciji. Proljeće mi kiše pratile, laste mi se nisu vratile, a ja živim još u starom snu, da kad dođu bit će uvijek tu. Dobre kocke šećera, ni majskih večeri, s pićem da se pretjera. Nema više cigana da u nebo polete, sve se promenilo, sve se to pokvarilo. Svaki dan sam samo tužni, svaki dan sam samo stariji, ne znam šta se to dogodilo mojoj generaciji. Proleće mi kiše pratile, laste mi se nisu vratile, a ja živim još u starom snu, da kad dođu bit će uvek tu. Svaki dan sam samo tužniji, svaki dan sam samo stariji, ne znam šta se to dogodilo mojoj generaciji. Proljeće mi kiše pratile, laste mi se nisu vratile, a ja živim još u starom snu, da kad dođu bit će uvijek tu.
Aktuelnosti.
Rok za uplatu poreza na nepokretnosti za sve poreske obveznike Republike Srpske istekao je 30. septembra, a Poreska uprava protiv poreskih obveznika koji nisu izmirili obaveze u roku preduzeće mjere prinudne naplate. O stepenu izmirenosti poreza na nepokretnosti ka Poreskoj upravi Srpske i mjerama koje će biti pokrenute ka neplatišama, sa pomoćnikom direktora Poreske uprave Republike Srpske Velimirom Kukobatom razgovarao Darko Šavija.
Kažite nam, gospodine Kukobat, u kojoj mjeri su građani Srpske izmirili svoju obavezu plaćanja poreza na nepokretnosti?
Pa kao sve u drugu vrstu naplate poreza, Poreska uprava posvećuje dužnu pažnju naplate ove vrste prihoda, prvenstveno što je to 100% opštinska vrsta prihoda i dosta opština i gradova zavisi funkcionisanje od naplate ove vrste prihoda i mi shvatamo težinu i ozbiljnost zadatka koji je stavljen pred nas. Od 2012. kako je uveden porez na nepokretnost, Poreska uprava ima određenu strategiju, prvo da se uvede obveznici koji su dužni da plaćaju tu vrstu poreza i onda sama naplata tih davanja. Od 2012. mi radimo kontinuirano praćenje i analizu naplate tih poreza i ono što smo saglasni sa zajednicom opština i gradova, redovno učestvujemo na njihovim sastancima, jedna zajednička konstatacija da naplata poreza na nepokretnost ide dosta dobro. Možemo reći neki procenat koji se provlači zavisno koji je mjesec, zavisi kad dospijevaju obaveze, ali ide od 87 do 90% naplata poreza na nepokretnosti. Opštine su uglavnom zadovoljne sa tim iznosima koje ima, normalno ima problema, uvijek može mi, evo sad ako uzmemo 2012. godinu, mi iz 2012. godine imamo još 3 miliona nenaplaćeni ove vrste prihoda. Što govori da posao nije završen, normalno 12. je bilo davno, sad ide 13., 14., 15., tekuća 16. godina, to je jedan kontinuiran posao koji mi pratimo. Ozbiljnost koliko se posvećujemo toj naplati, toj vrstoj prihoda, govori samo prošli mjesec, odnosno oktobar, evo, koji se tek završio. Mi smo u oktobru naplatili 2 milijona i 732 hiljade, odnosno na prošlu godinu gdje je bilo 1.083, to je 253%, normalno ovo je povećanje, zato što je rok prošle godine bio 31.12. za drugu polovinu naplate, a ovo je sa 39.
Naveli ste da postoje određena dugovanja, to jest da nisu svi izmirili svoje obaveze. Šta je sa onima upravo koji obaveze nisu izmirili i koje će mjere Poreska uprava preduzeti ka njima i da li će biti dodatnih rokova za uplatu poreza na nepokretnosti?
Dodatnih rokova neće biti sigurno, međutim od nastanka obaveze do momenta plaćanja, ako se prekorači obaveza dospijeće plaćanja, Poreska uprava računa zakonske kamate koje su 0,03% na dnevnoj, što nisu zanemarljivi iznosi. Ono što je relaksirajuće, ako mogu tako reći, dozvoljavam sebi to pravo za Poresku upravu, što je ova vrsta potraživanja Poreske uprave obezbijeđena. Znači nju plaće i njeni su obaveznici, ona lica koja imaju nepokretnosti, i u krajnjem slučaju Poreska uprava može uvijek iz te nepokretnosti u izvršnom postupku i prodajom raditi tu naplatu. Dosta smo bili vezani, jer ovo su uglavnom manji, da kažem uslovno manji iznosi za Poresku upravu u odnosu na milijonska dugovanja, i bilo je uvijek sporno i veliki posao za Poresku upravu da opomene one koji duguju te iznose, kao što je porez na nepokretnosti. Polovine ove godine mi smo u upotrebi, imamo jedinstveni informacioni sistem koji se bazira na SAP-ovoj platformi, i Poreska uprava sada redovno svaki 7 dana dostavlja opomene za poreske obveznike koji redovno ne izmiruju svoje poreske obveze, i to već daje određene rezultate i dolazi do poboljšanja naplate. Ono o čemu ćemo voditi računa sad, da ćemo ove najstarija potraživanja, kao što je 12. i 13. godina, gdje imamo određene nenaplaćene poreske obaveze, i pokretati pored prinudne naplate, ići u izvršni postupak, ići u obezbeđenje i naplate takvi. Ja vjerujem da će u konačnici veoma veliki procenat Poreska uprava ostvariti, da će tu ići maltene do 100% naplate potraživanja.
Možete li samo malo pojasniti, upravo kada govorite, sada ste upravo govorili o tim dužnicima koji već nekoliko godina nisu izmirivali svoje obaveze, pojasniti kakve će to vrste biti naplati?
Poreska uprava će pokrenuti postupak, i već je pokrenula prema većini tome postupak prinudne naplate, i tamo gdje prinudna naplata nije dala efekte, mi ćemo ići u upise hipoteke i pokretanje izvršnog postupka. Nama zakon dozvoljava da možemo na imovinom dužnika, nepokretnom imovinom dužnika, upisati hipoteke. Mi nećemo sigurno se libiti da i u takvim slučajima pokrenemo izvršni postupak nad imovinom dužnika, odnosno na njihovim nepokretnostima, jer su dugotrajniji postupak i skuplji i za poreskog obveznika, ali u krajnjoj mjeri mi nećemo se libiti da uradimo i takve mjere naplate, prinudne naplate tih poreskih obveznika.
Kada govorimo o ovoj godini, to jest o porezu za ovu godinu, šta je sa onim građanima koji nisu dobili račune za porez na nepokretnost, a koji svoje obaveze prethodnih godina uredno izmirivali? Naravno, ukoliko takvih građana ima.
Pa manji broj građana sigurno je da ima koji nisu, nije Poreska uprava nije mogla izvršiti urednu dostavu takvih računa, da li su bili na putu, da li su bili odsutni. Odsutnje mi pokušavamo ponovo nakon određenog vremena uspostaviti dostavu. Mi imamo određeni broj naših poreskih obveznika koji ne žive u Republici Srpskoj, koji su adresom stanovanja ili u Federaciji ili u drugim zemljama, a imaju nepokretnosti u Republici Srpskoj. Međutim, već od 2012. godine, od kada je uvedena ova vrsta poreza, ljudi su uglavnom uglavnom, mogu reći, odgovorni. U većini slučajeva dođu u poresku upravo, interesuju se, gdje je moj račun, daj da vidimo šta ima, uzmu i odmah plaćaju. To je već postala jedna standardna norma. Normalno, tome doprinosi revnost poreske uprave, jer mislim da daje na određenoj ozbiljnosti kada poreski obveznik dobije opomenu za neplaćene 3 marke, onda kaže, ovi stvarno ljudi razmišljaju, vode računa o tome i ozbiljno pristupaju tome, i onda oni sigurno izmiruju takve obaveze redovno, interesuju se i za račune, da ne bilo kamata. Mislim da je davno prošla vremena kad kaže, nema, ne, ko će se mene sjeti za 10 maraka, ko će ovo, međutim sada poreska uprava stvarno radi to automatski sa novom platformom u informacijnim tehnologijama, tako da će nam to dati sigurno rezultate.
Gospodine Kukobat, hvala vam mnogo na ovim informacijama.
Hvala vama.
Miruj, miruj, srce ti, suzo nemoj padati, palo ime po nama, vjetri hladni z Dunava. Miruj, sada opila žuta ruža stundava. Neću zoru prespavati, neću dragu prežaliti. Miruj, miruj, srce ti, suzo nemoj padati, palo inje po nama, vjetri hladni spinava.
Još 45 radnica Trebinskog Trenteksa danas je došlo po radne knjižice. Od ukupno 129 radnica ovog tekstilnog preduzeća, njih blizu 90 prekinulo je radni odnos. Radnice su istrajale u svojim zahtjevima da se na posao vrati 20 radnica koje su otpuštene 17. oktobra, 8-časovno radno vrijeme, plaćen produženi noćni rad, zagarantovan minimalni iznos plata, adekvatna naknada za topli obrok i realne norme u proizvodnji. Direktorka Senka Starčević negira navode otpuštenih radnica. Više u prilogu Momira Milića.
U proizvodnji Trenteksa u poslovnoj jedinici Trebinje ostalo je svega 30 radnica u jednoj proizvodnoj liniji. Uprava Trenteksa nije ispoštovala minimalne zahtjeve radnica, već ih je pozvala da se vrate na posao pod istim uslovima zbog kojih su i obustavile proizvodnju. Po svoje radne knjižice danas su došle Slobodanka Pikić i Gordana Runjevac.
A mi smo spremni za rad, samo normalnog poslodavca naći koji će da poštuje minimalno uslove rada.
Poslije inspekcije rada tad je krenuo naš haos u proizvodnji. Mi smo krivi zbog inspekcije rada koja je bila tu. Mi smo išli u inspekciju rada da prijavimo nepravilnosti njihove.
Republička inspekcija rada u vanrednoj kontroli u septembru mjesecu također je utvrdila niz nepravilnosti u Trenteksu u radno-pravnim odnosima i zaštiti na radu, izjavila je portparolka Republičke uprave za inspekcijske poslove Dušanka Makivić.
Utvrđeno je dakle da se poslodavac ne pridržava zakonom propisanog radnog vremena, da također radnicima nije omogućeno korištenje zagarantovanog odmora između radnih dana, posebne naknade po osnovu prekovremenog rada, rada noću ili u druge dane kada je rad definisan zakonom, odnosno da se ne radi na te dane, također se ne obračunavaju posebne naknade na plate po tom osnovu. Poslodavac dakle radnicima nije omogućio ni osiguranje od nesreća na poslu, što je također dužan po zakonu, ne isplaćuje im troškove obroka, toplog obroka u toku dana, dakle niz nepravilnosti iz oblasti radnih odnosa.
Iz uprave Trenteksa ističu da su se nadali da će radnice do danas da promijene mišljenje i da se vrate u proizvodnju. Obaveze prema kupcima preuzeli su drugi Trenteksovi pogoni. Direktorka Senka Starčević negira navode otpuštenih radnica.
Nije tačno, desilo se jedan put, znači da su radile tu nedjelju produženo, ali kažem, ima od strane nas, od strane rukovodioca proizvodnje, ne nameće prekovremeni rad.
Republički inspektor rada naložio je da se u rokovima 8 do 90 dana otklone propusti. Za jednostavnije tehničke stvari su kraći rokovi. Po isteku 90 dana izvršit će kontrolni pregled u ovom preduzeću, saopštili su iz Republičke uprave za inspekcijske poslove.
Značajnu pokretačku snagu socijalnog i ekonomskog razvoja predstavlja socijalno preduzetništvo. Za razliku od tradicionalnog preduzetništva gdje je primarni cilj djelovanja, ostvarenje i maksimizacija profita, u fokusu socijalnog preduzetništva je zadovoljenje društvenih potreba. U Republici Srpskoj ovaj vid preduzetništva još nije zakonski regulisan. Opširnije Mirjana Grabeš.
Socijalno preduzetništvo čine preduzeća koja stvaraju profit, ali se za razliku od tradicionalnih preduzeća, taj profit koristi za rješavanje socijalnih problema u društvu. U Republici Srpskoj postoji 30 takvih preduzeća. Među prvim osnovanim je firma Hatikva iz Prijedora, koja radi u okviru humanitarne organizacije Hleb života. Osnivač Danko Malešević kaže da imaju 6 zaposlenih, a pomažu socijalno ugroženo stanovništvo.
Tako da imamo narodnu kuhinju, imamo, počeli smo nedavno i centar za beskućnike i ovisnike, i imamo rad sa djecom, za staromske djece, imamo pomažno pri školovanju i imamo jedan projekat Žena u selu.
Zbog nepostojećeg zakonskog sistema, socijalna preduzeća nemaju izdvojen status. Najčešće su to formirana udruženja građana koja su registrovana kao neprofitna udruženja, ističe direktor Agencije za saradnju, edukaciju i razvoj Duško Vučić.
I kao takva onda mogu pokrenuti neku vrstu preduzetništva ili preduzeća, osnovati koje onda jeste stvoreno za profit, ali taj profit stvoreno je da pravi profit, ali stvoreno je radi rješavanja socijalnih problema.
U novoj strategiji zapošljavanja jedan od ciljeva vlade Srpske je razvoj socijalnog preduzetništva. Planirane su tri mjere: donošenje platforme socijalnog preduzetništva, normativno uređenje oblasti socijalnog preduzetništva i podrška osnivanju socijalnih preduzeća.
Aktuelnosti.
Italija i Poljska ključne su zemlje za BiH u okviru stvaranja vlastitog fitosanitarnog sistema u poljoprivrednom sektoru. Njihova iskustva se kroz poseban projekat koji finansira Evropska unija već godinu i pol prenose na BiH, koja treba da ojača kapacitete u fitosanitarnom sektoru iz oblasti zdravstva za zaštitu bilja, kao i zdravlja bilja, sjemena i sadnog materijala, uključujući fitosanitarne laboratorije i fitosanitarnu inspekciju. O ovoj temi danas je bilo riječi na konferenciji u Sarajevu, koju je organizovala delegacija Evropske unije u BiH u saradnji sa Upravom za zaštitu zdravlja bilja BiH i učešća entitetskih ministarstava poljoprivrede, informiše Radan Škipina.
Uz konstataciju da je poljoprivredni sektor koji pruža najviše mogućnosti za privredni razvoj Bosne i Hercegovine najzapostavljeniji, šef delegacije Europske unije u BiH Lars Gunnar Wigemark naglasio je da bez sistemski izgrađenih mjera neće biti ni prodaje proizvoda iz BiH na europskom tržištu. Te mjere treba izgraditi i u oblasti fitosanitarnog sistema, rekao je Wigemark.
Many of your farmers here have suffered from a lack of subsidies, from a lack of support.
Mnogi poljoprivredni proizvođači su zapravo oštećeni time što nisu imali priliku da dobiju poticaj, odnosno da dobiju neophodnu podršku za svoju proizvodnju. Neki vaši veći poljoprivredni proizvođači ili odnosno proizvođači mlijeka i mliječnih prerađevina već godinu dana imaju priliku da izvoze svoje proizvode na europsko tržište i kao rezultat toga primjećen je značajno povećanje izvoza i to ne samo izvoza za Hrvatsku nego trgovine sa drugim zemljama Europske unije. Mislim da je jedan dobar primjer koji treba istaći zapravo porast izvoza vaših proizvoda, vašeg voća i povrća na tržište Europske unije. Istakao bih primjer dramatičnog porasta izvoza malina. Samo ove godine je izvezeno 15 miliona konvertibilnih maraka, što je zapravo značajna suma u odnosu na opšte kompletan izvoz voća i povrća je do sad bio 4 miliona, odnosno u protekloj godini bio 4 miliona KM, a samo malina je 15 miliona KM. To samo pokazuje da kad imate jak proizvod koji ispunjava fitosanitarne uslove, onda možete biti konkurentni. Do sad je Srbija bila vodeći izvođač malina, ali vidim da Bosna i Hercegovina sustiže svog susjeda. Krompir, med i riba su isto tako proizvodi koji mogu ispunjavaju fitosanitarne uslove i već se mogu pronaći na tržištu Europske unije. Ovo je značajno ne samo za Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa koji ima u nadležnosti ova pitanja, nego zapravo i za entitetske institucije koje imaju nadležnosti. Ono što očekujemo do kraja ove godine je da se omogući izvod peradi i nekih proizvoda životinjskog porijekla i mislim da je to važno ne samo za poljoprivrednike u ovoj zemlji, nego za generalno kompletnu ekonomiju u Bosni i Hercegovini.
Direktor Uprave za zaštitu zdravlja bilja BiH Radenko Radović ocjenjuje da je Bosna i Hercegovina značajno napredovala u oblasti fitosanitarne zaštite bilja i pozvao Europsku uniju da pomogne u finansiranju sličnih projekata.
Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja, čiji sam direktor, je glavni korisnik i koordinator provođenja ovog projekta u Bosni i Hercegovini. Pored uprave, ravnopravni korisnici su institucije entiteta i Brčkog distrikta, Ministarstvo poljoprivrede, inspektorati i fitosanitarne laboratorije. Ovaj projekat je treći u nizu i u kontinuitetu koji je značajno unaprijedio fitosanitarni sektor u Bosni i Hercegovini. Kao što znate, projekat je počeo u januaru 2015. godine, u martu 2017. se treba završiti, a današnja konferencija koja ima vrlo ambiciozan naziv Strateški razvoj fitosanitarnog sektora u Bosni i Hercegovini ima za cilj da, sagledavajući dosadašnja iskustva, saznanja i pogotovo rezultate realizacije ovog, ali i drugih projekata, razmijenimo mišljenja i odredimo strateške pravce daljeg razvoja, ali i djelovanja svih subjekata i institucija u oblasti zdravlja bilja u Bosni i Hercegovini. Institucija koju predstavljam izražava spremnost za nastavak saradnje u realizaciji pitanja ne samo iz oblasti zdravlja bilja, već i iz drugih pitanja koja čine fitosanitarnu oblast, a koja su sadržana u četiri komponente ovog projekta, a to je razvoj pravnog i regulatornog okvira, to su pitanja zdravlja bilja, pitanja sjemena i sadnog materijala i fitofarmaceutskih sredstava. Sve to ima za cilj da stvori uslove, odnosno preduslove, u pogledu fitosanitarnih zahtjeva drugih država kako bismo izvozili proizvode biljnog porijekla iz ove države. Prvi test razvoja ove službe u Bosni i Hercegovini bila su pitanja vezana za monitoring i dobijanje dozvole za izvoz krompira. Tada smo od onih koji vrše nezavisan monitoring od FAO inspekcije dobili ocjenu da je fitosanitarni sistem u Bosni i Hercegovini funkcionalan, zasnovan na jasnoj podjeli nadležnosti. Kao što smo radili za krompir, sada treba da nastavimo da radimo za druge štetne organizme. Mi smo u nekoj završnoj fazi donošenja višegodišnjeg kontrolnog plana za 21 štetni organizam koji se treba, čije prisustvo i širenje se trebaju ili bolje reći moraju posmatrati u ovoj državi, ako želimo da se približavamo Europskoj uniji. Zašto? Zato što moramo znati kakav je status pojedinih štetnih organizama, imajući u vidu stalno koje refleksije to može imati za izvoz istih proizvoda na bilo koje tržište. Europska unija ima jedne zahtjeve, ali mi ovdje moramo razvijati i fitosanitarnu službu koja može odgovoriti zahtjevima, fitosanitarnim zahtjevima država koje nisu članice Europske unije.
Italija je zemlja koju je Europska unija zadužila da Bosni i Hercegovini pomogne u strateškom razvoju fitosanitarnog sektora, što ona i čini u sklopu posebnog IPA programa. Zamjenik italijanskog ambasadora u BiH Alberto Comito izrazio je spremnost svoje vladi da pomogne Bosni i Hercegovini u ostvarenju glavnog cilja pridruživanja Europskoj uniji.
Italy is one of the major agricultural country in Europe.
Italija je zemlja koja je dosta je posvećena ovom sektoru poljoprivrednom. Rezultati, jedan od najznačajnijih rezultata ovog projekta, rekao bih da je to da Bosna i Hercegovina može određene proizvode izvoziti na tržište Europske unije. A također, kao rezultat ovog projekta, vidjeli smo i zainteresiranost određenih zemalja Europske unije da investiraju u Bosnu i Hercegovinu, u poljoprivredni sektor, naročito Italija. Italija je spremna surađivati i pomoći Bosni i Hercegovini u ovom konkretnom sektoru, poljoprivrednom, a isto tako i općenito u integracijama Bosne i Hercegovine u Europsku uniju.
Uz Italiju, Poljska je glavni sponzor prenosa stečenih znanja i iskustava u izgradnji fitosanitarnog sistema u Bosni i Hercegovini i rado se prihvatila te uloge sa željom da i BiH dostigne evropske standarde u toj oblasti, naglasio je ambasador Poljske u Bosni i Hercegovini Andrej Kravčik.
I'd like only to add that from my perspective, from Polish perspective, there is...
Za mene ovaj projekat ima više sentimentalnu vrijednost, sentimentalni značaj, da tako kažem, jer prije 22 godine mi smo u Poljskoj bili u istoj situaciji u kojoj ste vi danas i tada prilikom pridruživanja dobili smo asistenciju Uprave za zaštitu zdravlja bilja Republike Italije, koja nas je također kao i vas danas vodila u ovim aktivnostima. Prije nego što je Poljska se pridružila Europskoj uniji, postojala je pretpostavka da će poljoprivredni sektor predstavljati najveći problem u tim integracijama, međutim desilo se upravo suprotno i poljoprivredni sektor je bio jedan od najvećih uspjeha u Poljskoj. Ja se iskreno nadam da će u Bosni i Hercegovini desiti se isto. Držim vam fige i nadam se da ćemo, da smo ovdje stvorili jedan poljoprivredni trougao između Bosne i Hercegovine, Italije i Poljske.
Bosnian, Italian, Polish.
U kontaktu sa učesnicima današnje konferencije iz Republike Srpske saznali smo da je Republika Srpska ovim projektom dobila značajnu podršku i pomoć u obuci kadrova i opremanju fitosanitarnih objekata i laboratorija.
Stigli smo do kraja današnjih aktuelnosti. Sa vama su bili tonski realizator Draško Vrhovac, muziku je izabrao Bratislav Božić, u studiju Zorana Marković. U 18 časova slijede vijesti, a potom mozaik Radija Republike Srpske, kroz koji će vas voditi Nada Kolak. Prijatno večer.